Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušaoci. Pratite Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je Saša Rakizić, ali verovatno svima poznati pod imenom Aleksandar Zograf.
Pa pozdrav svima. Pa, dakle, ime je zapravo mali trik koji sam ja smislio u vreme kada sam negde sredinom 80-ih sarađivao sa časopisom Non, gde sam objavljivao najpre članke, s obzirom da sam svoj rad započeo tako, najpre kao neko ko se bavi novinarstvom pre nego što sam krenuo da se bavim stripom. I u nekom momentu sam zapravo hteo da nadmrdim urednike, s obzirom da ukoliko ste objavili u istom broju i strip i članak, to je bilo mnogo. Jeli? I onda, razmišljajući o tome kako da to da krenem da objavljujem i stripove pored svojih članaka, smislio sam pseudonim koji je u stvari trebalo da sakrije moj identitet, i to je bila neka igra koja je trajala, mislim, dva broja otprilike. Naravno da su posle svi znali već sve, ali je to ostalo, tako da je to manje više splet okolnosti.
1986. godine počinjete da objavljujete svoje stripove, ali da li se možda sećate kada ste počeli da se interesujete i kada ste počeli da crtate nešto za sebe?
Pa da, to je počelo zapravo negde u nekoj potpuno, kako kažem, dubini postojanja, koja teško da bih više znao da razgraničim kad se tačno to sve desilo. S obzirom da je moja mama već bila pasionirani ljubitelj stripa.
Znači, iz porodice dolazi.
Pa da. Tako da sam ja vrlo rano, praktično od kad sam prihvatio neku hartiju u ruke, to je verovatno već bio strip i krenuo da čitam. Ali za mene je to neko detinjstvo, inače jedan jako ovako uzbudljiv period kada mnoge zapravo ideje koje lutaju u nekom unutrašnjem prostoru bivaju, krenu da se razvijaju unutar ličnosti, da kažem tako. I ja osjećam da mnoge od tih inspiracija koje ću koristiti do dan danas praktično zapravo su pokrenute u tom nekom detinjstvu. I inače volim da razmišljam o detinjstvu kao jednom posebnom vidu postojanja. Kad se približite deci, vi shvatite da su oni zapravo nešto drugo od nas, odraslih. Tako da je njihova percepcija sveta, njihovo razmišljanje, njihov način na koji se udubljuju u svet oko sebe nešto drugačije od našeg. I stvarno je čudno da mi to kasnije zaboravimo, da se udaljimo od svega toga i da to postane neko kao daleko sećanje. I jedan moj prijatelj je, koji inače, ajde da kažem, Vlada Pištalo, koji je inače književnik i koji se bavi profesorskim radom u Americi, on je postavio čisto ovako ankete radi svojim učenicima, studentima, pitanje koje su njihove najranije sećanja na detinjstvo. I kaže, obično se ljudi zapravo i ne sećaju svog najranijeg detinjstva, dakle to potpuno negde se izbriše iz našeg sećanja. Sete se prvog nekog incidenta kada su ili pali sa bicikla ili im se nešto desilo što je bilo moguće zapamtiti, ili možda nešto prijatno.
Ali operacija krajnika.
Tako nekako, da. Tako da mi prema detinjstvu imamo jedan poseban odnos, dakle, to je neko magnovenje koje postoji u našem sećanju. Iako to je jako uzbudljiv, jako interesantan i vrlo živopisan deo našeg ukupnog života, to je ipak nešto čega se ne sećamo, što je zaista neobično za, kako kažem, za ovo naše kratko bivstvovanje na novom svetu, da se ne sećamo nečega.
A da li mislite da se možda kroz crtanje nekako posvesno sećate detinjstva i da ga se setite? Kroz vaš rad.
Da, moguće je tako nešto, zato što inače deca kada crtaju upotrebljavaju posebnu vrstu tog nekog igranja sa svetom. Dakle, poigravaju se sa univerzumom i oni to rade vrlo vešto i vrlo slobodno i sa velikim uživanjem. zapravo umetnici su soj koji nastoji da imitira deca u tom smislu. Dakle, umetnici pokušavaju da produže taj neki period poigravanja sa svetom. I zato oni nalikuju na veliku decu, nekim ljudima nalikuju na idiote, ali u svakom slučaju su negde tako u nekom graničnom području i imaju tu slobodu da zapravo da se ludiraju, da ih ljudi ne shvate ozbiljno po svaku cenu, što sam ja koristio u svom životu maksimalno. Dakle, baveći se umetnošću zapravo shvatite koliko svet može da bude jedno radosno mesto, da ne bude to neki teret koji vam je nasađen na leđe ili tako nešto.
A pošto se već toliko dugo bavite stripom, imate zaista jedan impresivan rad iza sebe, da li se negde i dalje zabavljate dok radite? Da li je to ostalo?
Da. Mislim da kad bi tu prestalo da se oseti ta radost, da bih odmah prestao i da bih radio nešto drugo. Doduše, sad proizvodim puno toga. Jednostavno, radim na puno različitih projekata. Pored toga što u listu Vreme objavljam svake nedelje strip, što zahteva stalnu produkciju, stalnu aktivnost. Ja radim na više različitih polja u isto vreme, tako da odlazim i vraćam se u projekte na kojima trenutno radim. Tako da je to ponekad je prilično zamorno. Mislim, u principu, rad na stripu je jedan od najzahtevnijih, zato što je potrebno da potrošite vreme da biste to uradili. Dakle, nema nekog skraćenog načina da vi to uradite. Sve se radi manuelno. Bilo čak i da ukoliko koristite kompjuter, sve to zavisi od nekog vašeg angažmana, naravno. I morate da potrošite vreme da biste pisali scenarije, da biste radili skice i da biste na kraju radili na završnoj priči, a da ne pominjem za to neko traganje koje je takođe deo vašeg bavljenja.
I vrlo lično, da stiče se utisak da mnogo toga autobiografskog ulazi, sad to sam teli da vas pitam koliko je zapravo toga autobiografska, negde potrebna je velika hrabrost da se istupi na taj način.
Pa jeste, vi se na neki način izlažete pogledu javnosti time što upotrebljavate tu taj neki autobiografski izraz i to nije uvek lako i ja to pokušam na neki način da prevaziđem time što koristim dosta humora i samo podsmeha kao načina da se to prevaziđe, ali da, u mom izrazu je jako bitno to što dakle sve što je predmet mog interesovanja, sve na čemu radim je zapravo prošlo kroz neki lični filter, tako da je to manje ili više autobiografija u nekom najogoljenijem smislu, dakle kada ja govorim o tome što mi se dešava tokom života, jeli, ili da govorim o drugim ljudima, ali je opet taj kontakt sa ljudima, taj razgovor i ta razmena energije nešto što je vrlo posebno. Dakle, ja čak volim da se bavim drugim ljudima i da razmišljam o njima i o njihovom viđenju sveta, zato što je to nešto što vas zapravo udaljuje od tog ega. I ono što je takođe, rekao bih, za mene neka vrsta izazova, to je da koristite lični jezik, da zauzimate jedan vrlo individualni stav i pogled koji je samo vaš, ali u isto vreme da pokušate da potisnete ego koji je ipak, mislim, odveć težak jedan teret koji nas vuče ka jednoj prosečnosti. Tako da negde u borbi sa svim tim silama je neko ko se bavi, recimo, autobiografskim stripom zapravo stalno izložen svim tim silama i nastoji da nekako jedri
balansira.
Kroz sve to balansira i da izbjegava se te sile i haribde.
Mon ciel s'est soudain senti dégagé. Un petit vent prévient de se lever, de se lever, de se lever. Tu pensais pouvoir m'effrayer, tu pensais pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus Pinocchio. Un point sur l'horizon.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom na Radio Beogradu 2, a naš današnji gost, pa sad ćemo već da govorimo pod pseudonimom, je Aleksandar Zograf, jedan od naših najpoznatijih strip autora sa kojim smo razgovarali prvenstveno o stripu i o tome kada je počeo da stvara. Sada bi da se negde dotaknemo možda filma Kaktus Bata, koji je premijerno prikazan na otvaranju Beogradskog festivala, gde ste vi u nekoj ulozi i vi istražujete jednu jako neobičnu priču. Pa mi recite prvo kako je bilo na snimanju tog filma, jako je dugo trajao ceo taj proces.
Pa jeste, film je sniman tokom nekih 7 godina, možda čak i malo više, tako da je to bila jedna uzbudljiva avantura. Ja pre toga nisam imao nekog, da kažem, iskustva koji bi se ticao rada na filmu, tako da je to bilo potpuno jedno čudno i za mene čak začudno iskustvo. Pa priča je zapravo nastala kroz saradnju sa Đorđem Markovićem, koji je, sa kojim sam sarađivao pre toga na jednom animiranom spotu, gde sam ja uradio jednu kratku animaciju, zapravo uradio storyboard za animaciju. I u to vreme se pojavila knjiga čiji sam ja bio urednik i napisao tekst uz propratni tekst. A bila je posvećena strip crtaču Veljku Kockaru. Autor te monografije je zapravo Zdravko Zupan, koji je preminuo 2015. godine, dok smo mi još radili na filmu. Ali se tiče, dakle, strip crtača koji je bio jedan od najvećih talenata predratne škole beogradskog stripa, s tim što je on bio je predstavnik praktično najmlađe generacije koja se tu pojavila. Inače, 30. godina je u našoj sredini postojala jedna vrlo razvijena za za ovo geografsko područje i za zemlju te veličine. Mislim, podatak koji ja nikad se neću umoriti o pričanju o tome, koji je bio potpuno skoro potonuo u zaborav nakon 1941. godine, čak i ne toliko iz političkih razloga, već zato što je toliko dramatična bila situacija koja se kod nas zbivala, a strip je bio toliko na margini, mnogo više nego danas, da je to jednostavno potonulo u neku vrstu zaborava, pritom se desio jedno katastrofalno dešavanje, ali koje je takođe odredilo čitavu tu scenu, a to je bombardovanje Beograda 1941. kada je izgorela i Narodna biblioteka, u kojoj je postojala kolekcija časopisne produkcije. Sa svim tim časopisima koji su bili tu čuvani, bili su i časopisi koji su objavljivali strip. Tako da ta kolekcija zapravo nikada nije obnovljena. I mi smo u jednom momentu izgubili sećanje na to što se dešavalo.
Na ceo jedan period.
Čitav jedan period, a to je bilo prosto neverovatno. Dakle, 1934. godine je politika krenula da objavljuje strip na svojim stranicama. Odmah, u roku od bukvalno nekoliko meseci, se pojavilo nekoliko lokalnih autora koji su krenuli da rade svoje stripove. Dakle, oni su praktično čitali svoje prve stripove i crtali svoje prve stripove istovremeno, što do tada nije bio zabeležena pojava na našoj ukupnoj sceni, ja bih rekao. I što govori jednom velikom, rekao bih, popularno-kulturnom potencijalu koji postoji u ovoj sredini, čega mi treba da budemo svesni i čega ne trebamo da se stidimo. Čak naprotiv, ta produkcija koja je izrasla iz svega toga je bila toliko obimna da kada se danas poredi sa, recimo, istovremenim produkcijama u mnogo razvijenim zemljama, pravo je čudo da se to uopšte desilo. Sad postoji više nekih različitih teorija zbog čega se to desilo, ali ja mislim da je najpribližnije to da mi zapravo nemamo neku jaku tradiciju koja bi nas usmeravala i koja bi nam otprilike stavljala neke granice i govorila strip nije umetnost, to nije ovo, to nije ono, to nije to je no nešto čime se bavi neka bagra, jeli, a ne neko ko je zaista upućen
zbog
umetnost.
Zbog tradicije nismo imali predrasude.
Tako je. Dakle, u nekim slučajevima to zaista može da bude prednost. I mislim da čak i u kasnijem periodu ta naša smelost zapravo da krenemo od nule je nešto što je bila neka vrsta prednosti. Vi u mnogim zemljama ljudi nisu ni hteli da sebe prozovu crtačem ukoliko nemaju neku završenu školu. A ovde su ljudi koji su bili jednostavno uzbuđeni time što su videli da postoji nešto kao strip, krenuli odmah sami to da rade. Što je velika stvar. Ja imam jednog prijatelja američkog strip crtača koji je celog svog života bio jako impresioniran, recimo, našim odnosom prema onome što mi zovemo naivna umetnost. Zato što kod nas postoji već jedno ubeđenje da vi, ukoliko imate nešto da kažete i ukoliko vi to hoćete da kažete, vi to trebate da kažete. Za razliku od toga, u mnogim tim uređenim zemljama, možda to opet ima nekih svojih prednosti i scena je mnogo jača, izgrađenija i temeljnija i bolje finansirana na kraju krajeva. Međutim, tamo ljudi dok nemaju neku vrstu, nije im toliko bitna diploma, nego je bitna ta vrsta tog osjećaja da vi radite nešto što je prošlo validizaciju, recimo, društva ili...
A znamo da kod nas mnogi naivni slikari postaju slikari kada odu u penziju.
Da.
Da se pre toga bave potpuno nekim drugim stvarima.
Bilo je slučajeva da su ljudi radili jednostavno, u kovačici su prepodne išli orali, popodne slikali. Dakle, nešto slično sa tim postoji u vezi stripa kod nas. Vrlo brzo je strip postao popularan među širim ovako masama, tako da su različite vrste publikacija, čak skoro sve dnevne novine koje su izlazile u tog vremena u Kraljevini Jugoslaviji, a bile objavljene u Beogradu, mnogi nedeljni listovi, a odmah vrlo brzo su započele da bivaju objavljivane i strip sveske od strane izdavača koje su isključivo objavljivale stripove i to ti predratni strip časopisi su izlazili neki po dva i tri puta nedeljno, što nije ni postojalo na drugim mestima. To je neka specifičnost naša.
Ali istražujući o konkretno sada o stripu Kaktus Bata, nećemo sad mnogo da govorimo o filmu da bi ljude pustili da pogledaju film. Vi ste, sad ne znam, verovatno nenamerno, ili možda to ćete mi vi reći, došli do jedne jako patmurne priče koja je vezana za oslobođenje Beograda. Da li ste znali da će se negde priča kretati ka tome ili ste to tokom tih godina, rekli ste da je film dugo nastajao, da li ste došli do tih saznanja neke koje su...
Pa jeste, vrlo je složena priča s obzirom da se Veljkom Kockarem, dakle stripca Tačan koji je 1944. godine bio streljan od strane novih vlasti kao saradnik okupatora, on je bio streljan zajedno sa stotinak građana Beograda koji su bukvalno, kako ja kažem, bez ikakvog suđenja bili gurnuti pred streljački vod. Sad neki od tih ljudi koji su bili streljani su bili saradnici okupatora koje verovatno svaka vlast bi osudila, čak možda i na nekom prekom sudu. Ali je problem bio što su se tu našli ljudi koji su maltene slučajem bili osuđeni na smrt. Jedan od tih ljudi je 24 godina svega star u momentu streljanja, Veljko Kockar, strip crtač koji jeste objavljivao svoje stripove u vreme okupacije u okupacionim časopisima koji su svi bili nadgledani od strane tadašnje cenzure nacističke, ali do istraživanja do tog momenta kad smo mi krenuli da radimo na filmu, a koje u najvećoj meri, kojim se u najvećoj meri bavio Zdravko Zupan, naš strip istoričar, je ukazivalo da nije postojala ni jedan jedini crtež koji bi govorio o tome da on se bavio bilo kakvom propagandom. Šta više, njegov strip Kaktus Bata je bio prilično bezazlen i prilično udaljen od bilo kakve vrste...
Može čak i namerno udaljen od takve stvarnosti u kojoj žive.
Da, ja čak verujem da je on, s obzirom da je postojao čitava jedna ekipa strip autora koji su sarađivali zapravo sa tim okupacionim vlastima, radeći, crteći zaista onu najcrnju nacističku propagandu, u nekim od listova kao što je nekoliko ima listova koji su u to vreme izlazili, koji su objavljivali stripove na svojim stranicama, bodljikao prase. Veliki broj njih je zaista crtao karikature i stripove koji su bili propaganda per se. Međutim, Veljko Kockar je reklo bi se po svemu onom što mi danas znamo nastojao nekako da se bavi potpuno drugim temama, čak je crtao te pin-up devojke i po tome bio zapravo poznat i bio je, ja mislim, dobar baš zbog toga što je nastojao da izbegne da ga bilo ko gurne u rad na tim propagandnim stripovima.
pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je strip crtač, to jest autor Aleksandar Zograf, sa kojim smo do sada razgovarali o interesantnom filmu koji je prikazan na ovogodišnjem Beldux festivalu, filmu Kaktus Bata, koji osvojuje i nagradu za kameru, a u kom Zograf na neki način istražuje jednu jako neobičnu sudbinu jednog strip crtača i baš smo razgovarali o toj jednoj dimenziji dodatnoj koja se bavi jednim periodom za koji se možda veruje da je bio fantastičan, a u stvari je nosio sa sobom i neke stvari koje su potpuno neprihvatljive i donekle onda taj film poteže i neke tabu teme.
Pa jeste, naša vlast dakle je shvatila, rekao bih vrlo brzo, da je to streljanje bez suđenja zapravo bila glupost. Možda je to bilo i opravdano. Ja sam to, čini mi se da, ne znam koliko film to uspeo da dočara, ali moje neko stanovište je da je danas ta situacija, verovatno bih ja otišao u šumu sa partizanima. I to je jedna, to je teška odluka koja vas zapravo odvaja od sveta, čini vas nekom vrstom, ne znam, zahtjeva neku monašku strogost da biste vi uopšte mogli da funkcionišete po šumi tokom više godina, skrivajući se i pucajući neko drugi da puca u vas, jeli? I u nekom smislu je bio opravdan njihov gnev kada su ušli u grad gde su ljudi, ipak većina njih, jeli, je živjela u nešto boljim okolnostima, jer su bili izloženi recimo bombama, represalijama tog režima, ali su ipak bar bili, imali neku furunu da založe i neku, ne znam, skrivenu hranu sa crnog tržišta i tako. I zahvaljujući toj, kako kažem, tako jednoj brzopletosti koja je koštala ljude druge, nekoga je koštala života, jeli, je, ja mislim, došlo se i do toga da je to ipak bila greška, tako da dugo vremena nije moglo da se dođe do bilo kakvog podatka o Veljku Kockaru, sve to bilo malo gurnuto pod tepih i mi smo zapravo krenuli da radimo film nemajući nikakve podatke o tom čoveku, čak nije postojala ni jedna jedina fotografija i sve do čega smo došli, zapravo smo došli kroz praktično ispred kamera, kroz istraživanje i kroz istraživanje, bilo razgovore sa ljudima, bilo traganje po arhivama. Tako da je film zanimljiv i zbog toga što zapravo odslikava jednu realnu situaciju, jednu realnu situaciju nekoga ko traga za informacijama, a opet s druge strane je vrlo ovako u vizualnom pogledu umutan u neku vrstu dinamike koja je potpuno, rekao bih, drugačija od onog klasičnog pristupa u dokumentarnom filmu gde neko samo priča i vi vidite njegovu glavu kako on...
Ovo je malo i kao i detektivski, ima elemente svakako.
Ovde ima dosta nekih elemenata koji to približavaju za čudo, približavaju fantastično. Pored toga postoji animacija, inače odličnog studija Primer, koja opet dodaje jedan novi kvalitet, jednu drugi način posmatranja, iako to do kraja, ja bih rekao, da ostaje dokumentarni film. Osim toga, ideja režisera Đorđa Markovića je bila da na neki način to bude i film koji bi se osvrnuo na moj rad. Tako da su tu puno različitih nekih aspekata i uglova je iskorišćeno da bi se došlo do krajnjeg rezultata, a pritom treba reći da Kosta Glušica, koji je dobio nagradu za kameru, i Đorđe Marković su zaista izvanredni predstavnici, ljudi koji rade na reklamama. Dakle, oni se u svom dnevnom životu bave reklamom, a eto noću rade dokumentarne filmove. Što je interesantan primjer i mislim da je to zapravo dosta doprinulo tome da film ima izvesnu dinamiku, da ima vizuelnost i jedan drugačiji pogled koji se razlikuje možda od onoga što smo mi navikli da postoji u dokumentarnom filmu kod nas i uopšte. Rekao bih još, ne bih mnogo pričao o tome, ali postojalo interesovanje od strane nekih stranih producenata zapravo da se uključuju u čitav ovaj projekat. Međutim, teško je reći zapravo oni su imali problem da odrede šta je taj film, koji je to žanr. S obzirom da je to hibrid gde postoje razni žanrovi, postoje scene igrane, dakle sa glumcima koje su usnimljene, postoji animacija i postoji ta osnovna potka koja sigurno nije ništa drugo nego dokumentarni film. Ali gde to plasirati i na koji način?
Malo je teže plasirati hibridne filmove. A recite mi, kroz taj film svakako mi saznajemo dosta toga o vama kao umetniku, ali saznajemo i o jednom drugom umetniku, o kome smo govorili, umetniku koji je prosto autor Kaktus Bate. Koliko je bitno to što vi pišete o drugim stripovima? Da li se stvara jedna nova svijest o stripu? Da li se na taj način trudite da donekle popularizujete strip danas?
Pa da. Moja neka ideja od početka je bila da se bavim najiskrenije što mogu vlastitom produkcijom. Dakle, da ne odustajem od toga. Jer nekako kad krenete da se bavite stripom, najlakše reći pa to se ne isplati. Kome to treba? Jeli? Ja sam paralelno sa tim što sam proizvodio svoju produkciju krenuo da razmišljam o drugim autorima. I ja zapravo mislim da je jedna prednost stripa što on ne pripada nigde. Vrlo malo, danas već postoji u školama, recimo na univerzitetu, da se to izučava kao jedna od umetničkih disciplina, ali to uglavnom tek periferno. Ukoliko se bavite, ne znam, animacijom ili ilustracijom, vi ćete nešto da učite o stripu. I mislim da je to neka vrsta prednosti. Vi tu ste jednostavno primorani da prikupite tu neku energiju na nekoj drugoj strani. I sad, ja sam vrlo rano shvatio da mi je potrebno da produžim nekako to svoje izučavanje stripa i to sam radio tako što objavljivao sam u više različitih zemalja, naročito u Americi 90. godina. U početku sam praktično postojao kao američki strip crtač u Srbiji. I kada sam prvi put otišao u Sjedinjene Američke Države, 99. godine, malo nakon bombardovanja, jedna stvar koju sam uradio jeste da sam zaređao po strip crtačima do kojih mi je stalo i radio sam sa njima intervjue. Dakle,
to je dakle ta vaša umešanost u prosto...
To je bilo moje učenje. Zato što sam ja kroz te intervjue zapravo krao zanat i shvatao kako oni funkcionišu. A opet, pošto su svi ti intervjui bili objavljivani u našoj štampi, ideja je bila da se zainteresuju neki mlađi ljudi koji bi to opet iščitavali i pokušavali da razumeju kako funkcioniš.
A kakva je mlađa strip scena danas?
Pa zapravo postoji čitav niz interesantnih mladih umetnika. Ja se čak bavim i strip radionicama na kojima pokušavam da ih nekako... da im pomognem u stvari da ne odustanu od toga, pošto je teško to objaviti, teško je dopreti do neke publike, ali mislim da ima puno razloga da bi ljudi mogli time da se bave. Ali,
imamo velike izdavačke kuće koje se doduše bave prevođenjem stranih stripova. Kakva je situacija što se tiče domaćeg stripa?
Pa kad je domaći strip u pitanju, dobra stvar je što su uopšte ovi domaći izdavači počeli da objavljuju recimo to što se naziva grafička novela ili strip izdanja, što je otvorilo neki prostor. Međutim, toliko je malo tržište, toliko su mali tiraži i publika je toliko nepripremljena za tako nešto da je to skoro potpuno neisplativo. Teško je dobiti zaista nekakav honorar, da kažem tako. To bude najčešće nešto toliko simbolično da vi ne možete funkcionišete, a potrebno je da radite tokom, recimo, jednog dužeg vremenskog perioda da biste objavili strip. Tako da, uprkos obeshrabrujućoj situaciji, uvek nailazim na mlade ljude koji ipak rade strip iz neke... Da, unutrašnje potrebe, ja bih rekao.
Vi ste 2004. godine dobili specijalno priznanje za doprinost srpskom stripu. Koliko vam je značilo ovo priznanje i da li vas je možda motivisalo da radite i dalje i još više i da, kako ste rekli, svaki nedelje objavljujete po jedan strip?
Pa da, svakako da je to bitno, nekako vas to gurne, pošto uvek imate tu vrstu razočaravajuće situacije da vi sedite u nekoj tamnoj sobi i crtate nešto, izlazi nešto iz vaše glave i vi nemate nikakav feedback. Ne srećete te ljude koji će kupiti recimo taj časopis i sad da vam oni nešto pričaju. Tako da nemate tu vrstu povratne informacije i kada bilo šta postoji što može da vas dam, kako bih rekao, dune vetar u jedra, to je jako ohrabrujuće. Ja sam u stvari 90-ih uglavnom objavljivao u inostranstvu i tamo sam dobio nagrade. Dobio sam nagradu čak, ako sam tako da se hvalisavo izrazim, na recimo što je zanimljivo, na Luka festivalu u Italiji, i tamo postoji jedna prilično široka publika koja prepoznaje moj rad i koja je bila jedan od razloga da sam ja uopšte i nastavio da se bavim stripom, jer je situacija u našoj sredini bila skoro potpuno, scena je bila potpuno devastirana. Vi niste imali gde da objavite bilo šta u časopisima, niti su se izdavači rado prihvatali objavljivanje stripa u to vreme. Danas je ipak malo bolja situacija s obzirom da postoji veći broj izdavača koji se usuđuju da objavi strip.
Šta možemo da očekujemo u budućnosti? Malo dalje, neki veći projekat.
Moj tako projekat, da. Trenutno radim na još jednom filmskom projektu, tako da ću se zadržati negde u toj vrsti produkcije, ali ja puno radim nekih paralelnih projekata koji su prilično brojni. Evo, nedavno se pojavio moj strip u jednom italijanskom matematičkom časopisu. Pri moj strip na matematičku temu. Inače sam bio očajan u školi kad je matematika u pitanju. Međutim, tema stripa je Salvador Dali i matematika. Dakle, potpuno šašav jedan sklop. S tim što je Giovanni Ecker je scenarista, čovjek koji je radio scenarije za stripove tipa Mr. No, Zagor i tako dalje. Je radio scenarije za to. Tako je potpuno jedan čudan splet energija i razmišljenja, što ja uživam zapravo da se tako nešto dešava. Inače, trenutno radim na novom izdanju jednog antologije stripa koja će se zasnivati na stripu koji je inspirisan snovima. I ja sam zajedno sa Bobom Ketmanom, američkim strip crtačem, objavio knjigu 98. godine koja je izašla za američkog izdavača Kitchen Sink Press. I mi sada radimo knjigu, novo izdanje ove knjige stripova, koja bi 20 godina kasnije takođe okupila strip crtače iz celog sveta, bukvalno koji su inspirisani snovima u svom stripu.
Ja vam želim puno uspešnih radionica, uspešnih stripova, uspešnih filmova, uspešnih adaptacija. Hvala vam puno, Saša, što ste bili naš gost danas.
Hvala vama.
Današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Goran Niković i Ana Marija Grbić. Prijetan dan.
Koji ništa ne rade, drski kreteni i oči namažu, uspešni jesu jer kradu i lažu. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Ikone pop kulture, kulture. Zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe? Seljaka na brdovitom Balkanu splačine nude za duševnu hranu. Najgori soj ljudi u prvom je planu, 24 sata na malome ekranu. Na sve strane se ređaju, inteligenciju nam ređaju, kao neka tela dušarena vrata. Blejmo konstantno u velikog brata. Ikone pop kulture, moralne karikature. Zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe? Ikone pop kulture, moralne karikature. Zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe?